Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Mislila sam da sam srela princa na belom konju. Da nešto nije u redu, shvatila je, kaže, čim je voz kojim je sa dečkom krenula za Holandiju napustio stanicu u Nišu. On postaje druga osoba, nasilna, postalo mi je jasno da mi se nešto strašno sprema. To su reči jedne nevene u intervjuu za BBC na srpskom. Na svakih 5 minuta u svetu jedna osoba postane žrtva trgovine ljudima. Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano na Radio Beogradu 2. Moje ime je Arijana Handen. Trgovina ljudima jedna je od najvećih i najprofitabilnijih globalnih kriminalnih aktivnosti. Cilj je ostvarivanja zarade ili druge koristi kroz eksploataciju, bilo da se radi o prinudnom radu, prinudnom prosjačenju, prinudi na vršenje krivičnih dela, seksualnoj eksploataciji, ilegalnom usvojenju, trgovini organima ili nekom drugom obliku. Kako prepoznati žrtve trgovine ljudima? Više od 3 decenije današnji datum se obeležava kao Međunarodni dan ukidanja ropstva u znak sećanja na konvenciju o suzbijanju trgovine ljudima i o eksploataciji prostitucije drugih lica koju su Ujedinjene nacije donele 1949. godine. Tim povodom u studiju su danas Milan Aleksić, istraživač i analitičar u Udruženju građana Atina i Danilo Ćurčić, programski koordinator inicijative za ekonomska i socijalna prava A11. Dobar dan i hvala vam što ste danas gosti u studiju. U Srbiji su tokom prošle godine zvanično identifikovane 59 žrtve trgovine ljudima. Od tog broja 24 su bile deca, 16 devojčice i 8 dečaka. Navodi se u saopštenju fondacije Child 10 i njene članice Astra. Hajde za početak, gospodine Aleksiću, da govorimo o tome koji su najčešći načini vrbovanja žrtava i kako uopšte neko postane žrtva trgovine ljudima.
Dobar dan. Ja bih ispravio, mislim da je bilo prošle godine 57 žrtava. Mm-hmm.
Dakle, ne 59, nego 57.
Tako, 57. Mm-hmm. I to su podaci koje objavljuje Državni centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, koji je nadležna institucija pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koja je zadužena da sprovodi formalni postupak identifikacije. Dakle, da li je neko formalno žrtva ili nije, to odlučuje upravo ovaj centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima. I kao što smo rekli, on je za prošlu godinu rekao da je u Srbiji identifikovano 57 žrtava trgovine ljudima. To je otprilike na nekom godišnjem proseku, kada pogledamo prethodnih, ne znam, 5 pa i 10 godina, s obzirom da centar postoji od 2012. godine. Dakle, između 30, 70 do 80 ljudi bude godišnje identifikovano kao žrtve trgovine ljudima. Do oktobra meseca 2021. mislim da je bilo 30 i nešto osoba koje su formalno identifikovane kao žrtve, tako da pretpostavljam da će do kraja ove godine zapravo taj broj biti sličan onome kakav smo ga vidjeli prethodnih godina. Kako neko postaje žrtva i kako da prepozna rizike od eksploatacije, da ih izbegne ili kome da se obrati ako posumnja na trgovinu ljudima ili na neku situaciju koja u njegovom konkretnom slučaju ili slučaju nekoga bližnjeg može da dovede do trgovine ljudima, jeste i kompleksno pitanje, ali s druge strane ipak postoje nekakvi pokazatelji koje možemo da pratimo i da zaključimo da je neka situacija opasnija i da bi zapravo trebalo u toj situaciji pravovremeno reagovati. Ovo što ste vi naveli na početku jeste, možemo da kažemo, iz perspektive onoga što Atina radi, a Atina radi posljednjih 18 godina od 2003. godine na pružanju direktne podrške žrtvama trgovine ljudima. Dakle, direktno radimo sa žrtvama. To je jedna, reklo bi se, klasična zapravo priča o prevari ili o zavođenju od strane trgovca ljudima, kako neko postaje žrtva. Dakle, ovde u ovom slučaju najverovatnije se kasnije radilo o seksualnoj eksploataciji. Dakle, kada kažemo trgovina ljudima, mislimo na različite vidove eksploatacije. Vi ste i dobro pomenuli prinuda na rad, odnosno radna eksploatacija, seksualna eksploatacija koja je dominantna u Srbiji i kroz statistiku Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, a i kroz naš rad vidimo da je najveći broj žrtava u Srbiji zapravo su žrtve seksualne eksploatacije. eksploatacije, zatim imamo prinudu na prosjačenje, prinudu na vršenje krivičnih dela, prinudne brakove, dečije brakove, nažalost, iako je to jedan pravni nonsens, nonsens, mi zapravo u praksi i dalje imamo veliki broj dece, posebno iz onih ranjivih grupa kao što je romska zajednica i sada, imajući u vidu ovu izbjegličko-migrantsku situaciju, da tako nazovem, značajan broj žena i dece iz ove populacije također su bile žrtve dečijeg braka. Vraćam se na to, dakle, kako da prepoznamo? Pa sad, rekao sam da postoji niz tih indikatora koje možemo da pratimo. Dakle, pođemo od toga u kakvoj situaciji neko živi. Da li je ta osoba iz neke porodice koja ne živi baš u zavidnoj ekonomskoj situaciji, dakle da živi možda i negde oko granice siromaštva ili ispod te granice, da li je ta osoba bila ili je svedok ili je trpela neko nasilje u odrastanju, u porodici, sve su to, sad možda nemamo vremena da ih sve nabrajamo, neki od indikatora koji ukazuju da je ta osoba u povećanom riziku da postane žrtva trgovine ljudima. U današnjem svijetu, u posljednjih nekoliko godina posebno i od početka pandemije, svjedoci smo da je veliki broj komunikacije prešao na digitalni prostor. Tu vređaju također mnoge opasnosti. Mi smo kroz jedno istraživanje prošle godine vidjeli da je 1/3 žrtva trgovine ljudima bila upravo vrbovana u digitalnoj sferi u prethodnih 5 godina.
Gospodine Ćurčiću, inicijativa A11 je organizacija koja se bavi promocijom, unapređivanjem i zaštitom ljudskih prava pripadnika i pripadnica ranjivih, marginalizovanih i diskriminisanih grupa sa posebnim fokusom na socijalna i ekonomska prava. Kako komentarišete taj kontinuitet kršenja ljudskih prava? Dakle, u zemljama na regionu Zapadnog Balkana datira ovaj problem od kraja 80-ih pa sve do danas. Konkretno da je prepoznata, verovatno, razgovarali smo pre emisije i mnogo pre toga.
Radi se o tome, dakle, da ono što mi radimo sa ljudima koji su socijalno najugroženiji, i tu je upravo jedan dobar, kako bih rekao, ne dobar, nego jedan veliki potencijal u stvari za trafikere da tu vrbuju žrtve trgovine ljudima. Mi smo se do sada susretali najviše sa tim pitanjima dečijih brakova, takozvanih brakova, pogotovo u romskoj populaciji, i tu je, čini mi se, i prošle godine bilo dosta, ili prošle ili pretprošle, više nećem, dosta priča oko toga da li je to sada neki običaj u nekoj zajednici ili nije i slično. Međutim, ono što imamo prilike da vidimo jeste da zapravo upravo ovo pitanje siromaštva je jako često taj jedan dodatni faktor koji osobe u stvari gura u ruke zapravo u tu situaciju trgovine. Dakle, da vi iz siromaštva često imate situacije da hoćete onda da, ne znam, odete, recimo sada imamo situaciju sa stranim radnicima koji plaćaju svojim zemljama porekla da dođu ovdje da rade, da zarade više novca. Slična stvar je sa ovim nekim tim lakim zaradama koje se nude i slično, ali upravo iz tog razloga siromaštva koje često bude, ne uvek, ali često bude neka vrsta preduslova za trgovinu, ja bih rekao, je nama važno da kad radimo kad zapravo podsjećamo državu da treba da unapređuje ekonomska i socijalna prava, da zapravo da je podsjetimo i na to da treba da se bavi siromaštvom, odnosno razlozima za siromaštvo i zapravo merama za smanjenje siromaštva, posebno među ugroženim kategorijama građana u Srbiji.
Ali čekajte, nešto što uvek svuda čitamo kada je u pitanju trgovina ljudima jeste da žrtva može biti svako, bez obzira na pol, socijalni status i tako dalje, mada neki podaci pokazuju da je trgovina ljudima u Srbiji nesporno rodni problem, zato što većinu žrtava trgovine ljudima čine žene i devojčice, čak 87%. Kakvi su vaši podaci u Atini?
Ponovo se sad vraćamo, da se vratim jedan korak unazad, dakle, postoje različite vrste eksploatacije koje možemo da dovedemo u vezu sa trgovinom ljudima, onako kako to predviđa krivični zakonik u članu 388, kojim se inkriminiše delo trgovine ljudima. Žene i devojčice su najčešće žrtve seksualne eksploatacije. Pretpostavlja se da 9 od 10 žrtava seksualne eksploatacije jesu upravo žene i devojčice, i u tom smislu zaista se radi o jednom itekako
rodnom
problemu. Ono što sam rekao na početku, naše iskustvo i podaci Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima upravo govore o tome da je najveći broj žrtava, prepoznatih žrtava trgovine ljudima u Srbiji, su žrtve seksualne eksploatacije. Tu se podaci malo razlikuju u odnosu na evropski nivo, gde takođe dominiraju žrtve seksualne eksploatacije, ali mnogo veći postotak žrtava radne eksploatacije. Sad je to pitanje zbog čega, da li je zaista tamo prisutnija radna eksploatacija ili je možda sistem malo drugačije organizovan i možda bolje organizovan, pa se žrtve radne eksploatacije u značajnijem procentu prepoznaju za razliku od nas. Još jednom bi se vratio na ovo pitanje dečjih brakova. Imali smo, nažalost, slučajeva iz samog sistema koji je zadužen ili namenjen žrtvama, odnosno pružanju podrške žrtvama, da nije bilo adekvatne reakcije u pojedinačnim slučajima, da su ljudi govorili da to je običaj, to je kultura jedne zajednice i ne bi trebalo da se mešamo. Moramo da jasno kažemo da se ovde ne radi ni o kakvoj kulturi i ni o kakvom običaju ili običajnom pravu romske ili bilo koje druge zajednice, nego se radi o jednom teškom kršenju dečjih prava i ljudskih prava i radi se o situaciji trgovine ljudima. I dakle, pitanje je sad samo na koji način svi mi u sistemu zaštite i podrške, bez obzira da li se radi o državnim institucijama, organizacijama, civilnog društva, međunarodnim organizacijama, treba da radimo da bi se ovaj koren, da bi se ovaj problem iskorenio. I Danilo je lepo primetio da o tome se jeste govorilo u javnosti prethodnih nekoliko godina, govori se i danas i u ovom trenutku i od prethodnih nekoliko godina postoji jedna nacionalna koalicija za suzbijanje dečjih brakova u kojoj učestvuje i Atina, odnosno učestvuje niz različitih organizacija i institucija i sistema koja ima za cilj da ajde da kažem da doprinese, ako ne u potpunosti, suzbije pojavu dečjih brakova i koja je u prethodnim mesecima radila na nacrtima izmena određenih zakona koji će doprineti tome da se i starosna granica ulaženja u brak, odnosno dopuštanja ulaska u brak i neki drugi problemi zapravo na drugačiji način sada tretiraju.
Kada govorimo o muškarcima, odrasli muškarci su uglavnom žrtve radne eksploatacije, pa je baš pre nekoliko dana, čini mi se u NIN-u, a preneo je N1, profesor prava izjavio da u slučaju stranih radnika angažovanih na izgradnji fabrike Linglong u Zrenjaninu postoje indicije da je reč o trgovini ljudima.
Pa, dakle, to je sad ovaj najaktuelniji slučaj koji je, možda se dobro vidi koliko je ekstreman u stvari kad se uporedi s ovim statistikama koliko centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima može i koliko zapravo uspe da identifikuje žrtava. Dakle, vi imate na godišnjem nivou, koliko smo rekli,
Nekoliko desetina
ovdje imate.
A pretpostavlja se, izvini, da se radi o višestrukom broju.
Mm-hmm.
A ovdje imate nekoliko stotina, dakle preko 400 radnika koji su u jednoj situaciji koja je dosta indikatora za prepoznavanje trgovine ljudima zapravo situacija je takva da ti indikatori mogu da se štikliraju. Dakle, mi smo imali tu čitav niz pokazatelja, a sad mogu neke da nabrojim. Recimo, imali ste da su radnicima oduzeti bili pasoši, da oni nisu znali niti govore ikako jezik, niti znaju pravni poredak zemlje u kojoj su došli, niti kome da se obrate. Čak i su im date lažne informacije o tome gde će raditi.
To sve ukazuje na trgovinu.
To su zapravo neki od indikatora. Finansijske kazne su postojale koje su se primjenjivale u skladu sa suštinskim raspoloženjem te kompanije koja ih je angažovala. Dosta je kompleksan taj sistem njihovog dolaska. Oni su platili u zemljama porekla da dođu ovde da zarade novac. Preko vremenih sati imaju preko 70 više na mesečnom nivou od maksimuma u srpskom zakonu, pri čemu im se su isto imali obavezu da daju izjavu da neće tražiti preko vremene sate da im se plate. Dovedeni su da rade poslove koje zapravo, za koje nisu kvalifikovani, a ti posle za koje su kvalifikovani su opet mnogo više plaćeni. Držani su uslovima koji su neadekvatni, ja bih rekao slobodno, i zapravo za životinje u nekim uslovima. Dakle, bez pijaće vode, bez tople vode, bez stolice, bez ikakvog smeštaja koji je zapravo prilagođen ljudima. Na jednom opet opasnom mestu, u krajnjoj liniji, s obzirom da su se nalazili pored magacina gde je skladišten tečni naftni gas i plin, dakle, mogle da dođe i do neke zapravo do požara, do eksplozije. Da ne nabrajem sada dalje zapravo ostale indikatore. Dakle, to je sve sada nama ukazivalo, odnosno organizacijama koje su se uključile u ovaj slučaj, da se radi o zapravo potencijalnom slučaju, da treba nadležni državni organi da se uključe. Ovde se radi naravno o trgovini radi radne eksploatacije, radi se o muškarcima, svi su muškarci, niko nije maloletan, nije bilo fizičko kažnjavanje, to su, dakle, ajde sada kažemo neki dobre strane, ako ima dobrih strana u ovoj priči. Međutim, ono što zapravo zabrinjava u celom slučaju jeste da je reakcija dosta spora u stvari od strane nadležnih državnih organa i mi zaista čekamo da vidimo šta će se dogoditi, da li će i kako država reagovati. Ono što je problem jeste da dok mi to čekamo, kompanija zapravo ima potpunu kontrolu nad tim radnicima i dalje. Oni se čak prevoze s jedne lokacije na drugu, sele ih s jednog mesta na drugo bez ikakvog pitanja, uzimaju im pasoše opet pa im vraćaju, nekima isplaćuju plate, nekima ne isplaćuju. Jedan čovjek koji je govorio o svemu za medije dobio otkaz, izbačen iz tog kampa. Dakle, čitav niz posljedica su oni imali za od strane poslodavca, od strane kompanije koja ih je zapravo radno eksploatisala, samo zbog toga što su govorili o uslovima. Ono što je, nedavno smo dobili prevod, dakle dokumentacije, sad sporo ceo slučaj ide zbog toga što se zapravo radi o vijetnamskom jeziku koji u Srbiji formalno nemamo prevodioca. Dakle, nedavno smo dobili prevod gde vi imate izjavu koju su ti radnici overavali pred kompanijom, zapravo za kompaniju koja ih je poslala, koja se zove zapravo njihova privrženost tome da neće pobeći. I oni imaju zapravo kaznu koju će platiti njihove porodice u slučaju da oni napuste radno mesto na koje su dovedeni, u koje su dovedeni zapravo zabludom i prevarom i na ovaj način koji sam opisao prethodno. Sve to nam ukazuje zaista na slučaj trgovine ljudima. Da li će se utvrditi formalno ili neće u celom postupku, to je nešto što zapravo čekamo da vidimo od strane nadležnih organa.
Nastavljamo dalje nakon muzike 12 sati 18 minuta.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano na Radio Beogradu 2. Govorimo o tome kako prepoznati žrtve trgovine ljudima. Gosti u studiju su Danilo Ćurčić, programski koordinator inicijative za ekonomska i socijalna prava A11 i Milan Aleksić, istraživač i analitičar u Udruženju građana Atina. Vi ste hteli da se nadovežete na ono što je Danilo malo pregovorio o radnoj eksploataciji.
Tako je, i hteo sam zapravo se nadovežem na ove podatke iz ovog konkretnog slučaja i da se pre svega zahvalim i Danilu i A11 i drugim akterima koji su bili ovde uključeni, Jasi i Birnu i već koje se time bavio i pisao, što su uopšte pokrenuli čitavu priču i što smo mogli zapravo da saznamo šta se tu dešava. Sve ovo što Danilo rekao, to zaista jesu indicije koje govore da postoji potencijalna trgovina ljudima, dakle što su ljudima oduzeta putna ili lična dokumenta.
To još uvek nije dokazano.
Tako je, ali sve su to indicije zapravo za organe koji su nadležni u ovom slučaju za Centar zaštite žrtava trgovine ljudima, oni su, koliko sam vidio, i najavili da će sprovesti kontrolu.
Oni su takođe bili pozvani u ovu emisiju, ali nažalost nisu mogli danas da prisustvuju.
Mislim, vidjet ćemo kako će Centar da reaguje ili da li će da nađe da je u ovim pojedinačnim slučajima bilo takvog kršenja radnih prava i radne eksploatacije koja može da se nazove trgovinom ljudima ili ne, ali imajući u vidu sve ovo što se dešavalo u konkretnom slučaju i što smo mogli da pratimo u javnosti, postavlja se pitanje zaista šta je ovo Srbiji trebalo. Ako smo doveli kompaniju koja je na ne znam koliko hektara dobila subvenciju da izgradi fabriku, a da onda dovede radnike iz treće zemlje, postavlja se pitanje šta zapravo Srbija ima od svega ovoga, osim potencijalne sramote ako se zaista ovde dokaže da je bilo u pitanju trgovine ljudima.
E sad, ako ne govorimo o tome, nego govorimo o pojedinačnim slučajevima, pre samo 10 dana u Beogradu je uhapšeno 6 osoba zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršile krivično delo trgovine ljudima. Policija je kod osumnjičenih pronašla i više mobilnih telefona i SIM kartica koje su koristili. Ko su uopšte trgovci ljudima? Jesu li oni svi među nama? Znamo li ih bez pretpostavke ko je to? Ili postoji neka mreža da se otprilike zna ko su?
Da, recimo, kada se izveštava o trgovini ljudima, ona se često podvodi pod rubriku organizovani kriminal. I recimo u ovom procesu pridruženja Evropskoj uniji, mi smo, dok se nije sad promenula metodologija, imali ova pregovaračka poglavlja i u poglavlju 24 koja se odnosi i na organizovani kriminal, uvek je bila ta sekcija koja se vezivala za trgovinu ljudima, odnosno gde zapravo smo imali nalaze kakva je situacija u borbi protiv trgovine ljudima u zemljama kandidatima, pa i u Srbiji. Iz našeg iskustva možemo da kažemo da trgovina ljudima ipak nije samo organizovani kriminal, nego da može da se desi i tako što će jedna osoba ili što će nekoliko osoba zapravo da izigra poverenje, odnosno da zloupotrebi poverenje od osoba koje su možda i bliske i da eksploatiše njihov rad, da ih eksploatiše na drugi način, kao što smo rekli, u seksualnom i u nekom drugom smislu.
Ali izvinite što vas prekidam, to su sve bili, mislim, imali su inicijale, to su sve bili ljudi od po 20 godina u tom konkretnom
mogu slučaju. Mogu da budu usnočeno i mlađi ljudi, mogu da budu ljudi koji su povratnici, da budu osuđeni, pa da budu oslobođeni i da nakon nekoliko godina zapravo ponovo se vrate u tu kriminalnu sferu. Iz onog istraživanja koje smo mi radili prošle godine, iako je ono bilo vezano za zloupotrebu u digitalnom okruženju, pokazalo nam je da najveći broj ljudi koji završe kao žrtve trgovine ljudima zapravo budu vrbovani ili eksploatisani ili uvučeni u ovu delatnost od strane poznatih ljudi. Dakle, to su ljudi iz njihovog bližeg ili daljeg okruženja, ali sa kojima oni imaju nekakvu komunikaciju, nekakav odnos i možda na kraju krajeva i neko poverenje. Nemali broj slučajeva smo imali zapravo da su partneri primoravali svoje žene da se prostituišu, odnosno da budu uključene u seksualnu eksploataciju i da na taj način doprinose ili kućnom budžetu ili šta god. Tako da je zapravo trgovina ljudima jedno kompleksno je društveno pitanje. Ne možemo samo da kažemo da ona se ograničava na taj krivični aspekt, da postoji neko ko želi zapravo da iskoristi tuđi rad ili na drugi način iskoristi osobu i da onda ima samostalnu korist, nego kažem, u brojnim slučajima vidimo da su to kompleksne društvene i porodične okolnosti. Ne smemo da zaboravimo da na globalnom nivou, a slično i kod nas, 1/3 žrtva trgovine ljudima su deca.
Da, na sajtu Atine postoji jedan naslov koliki profit ostvaruju trgovci ljudima, pa eto recite nam vi, a neko, eto prokomentariše i Danilo, kakav je to profit? Vi ste spomenuli sada kad suprug, ali koji su to veći kad govorimo o većim profitima?
Pa pazite, to isto može da varira od slučaja do slučaja, znači može da bude profit zapravo i vrlo, vrlo mali i vrlo ograničen. Mi smo imali slučajeve da su neke žene nažalost završile u trgovini ljudima tako što su morale da plate dug za struju. Dakle, to može da deluje potpuno banalno i bizarno, a onda imamo podatke različitih međunarodnih aktera koji kažu da se radi o milionskim, odnosno o desetinama i stotinama miliona evra ili dolara, kako god, koje trgovci ljudima na svjetskom nivou ostvaruju zahvaljujući eksploataciji koju vrše nad drugim ljudskim bićima.
Danilo, vi ste pravnik. Kako je kod nas pravno regulisan ovaj problem? Hajde i tu temu da otvorimo sada za naše slušalce.
Pa, ja mislim da smo već pominjali, ali da, nije loše pomenuti. Dakle, postoji krivično delo trgovine ljudima koje propisuje našim krivičnim zakonikom i ono sada propisuje, dakle, biće izvršenje krivičnog dela i zapravo...
Ali koje su kazne, da?
Kazne su, ne znam, od 5 do 12 godina.
Čini do, 3 do 12.
3 do 12 godina. I imate zapravo teže za, ako su maloletni, onda je zapravo da, 5 godina. U suštini to je sad taj jedan aspekt koji mislim da je važno da se pomene, dakle, i koji je Milan malo prepomenuo, dakle, to je sad, što je u stvari on rekao kada smo govorili o tome koliko je kompleksno ovo pitanje. Dakle, ono jeste pitanje krivičnog prava, ali istovremeno je pitanje socijalne zaštite, zapravo podrške žrtvama, i zato zapravo imamo institucije, dakle pravosuđe koje treba da reaguje, tužilaštvo i policija s jedne strane, i s druge strane imate Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, i taj sada jedan sistem koji u stvari se bavi žrtvama trgovine ljudima, njihovom identifikacijom i zapravo ostvarivanjem njihovih prava kao nekoga koja je žrtva ovako teško kršenja ljudskih prava. Tako da, s te strane, sistem zapravo sa dve strane zapravo se bavi time, ali je pitanje u stvari koordinacije svega toga, mislim, opet jedno od pitanja koje sad treba da se postavi i zapravo brzine reagovanja, čini mi se, u nekim slučajima. Mi zaista nemamo i ne bavimo se pitanjima trgovine ljudima, imamo zapravo vrlo ograničene iskustva vezano za to, tako da ne bi ocenjivao za generalno sistem.
Fokusu,
ljudska prava su u fokusu, pitanje siromaštva, pitanje ekonomskih i socijalnih prava i ne znam inače kako je u drugim slučajevima, dakle kad su pojedinačni možda jednostavniji slučaj, mislim jednostavniji kada je manjeg obima, koja je brzina reagovanja, na koji način, koliko efikasno zapravo institucije reaguju.
Jaka.
Sad je malo nezgodno pričamo o institucijama koje zapravo nisu se pojavile. Ali ovo što mi sada vidimo i zaista moramo opet da vratimo na ovaj slučaj, zabrinjava zato što je prošlo već nekoliko nedelja od kad je priča, zapravo prvi put pušteno, ne, da podsjetimo, 6. novembra izašla u Voice-u, dakle, u ovom portalu Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Od 6. novembra dok nije izašla na televiziji N1 nije bilo nikakve reakcije. Dakle, 7 dana nije bilo reakcije, pa onda tek posle još par dana kad su udruženje pojedina, dakle, ušla u čitav primjer.
To je sve zato što postoje zaista, evo ja sam vam spomenula i pre emisije da ćemo govoriti o predrasudama. Zaista postoje predrasude, sada govorimo o građanima i o slušalcima i svim onima koji prate ovu priču i sve ostale priče. Postoje različite predrasude. Jedna od njih je, na primjer, komentar: kada bih ja upala u lanac trgovine ljudima, pokušavala bih da pobegnem sve dok mi to ne pođe za rukom. Kako objasniti ljudima da to nije baš tako lako? Uvek.
Nije tako lako, tačno je.
Lako.
I ova rečenica je zaista, eto, može da se razume kao stav nekoga ko niti ima dovoljno informacija, niti je uopšte bio u potencijalnom kontaktu sa nekom ko može da bude žrtva trgovine ljudima.
Pa jeste, da, govorimo o građanima, mislim, ne možemo da...
Tako je, govorimo o građanima, ali biti žrtva je potpuno jedna stvar kad sam ja žrtva, a potpuno je druga stvar kad ja mislim kako treba da izgleda neka žrtva. Žrtva je, ona je u potpunosti deprivirana. Ona je pod traumom. Ta trauma može da traje i čitav život. Ona vrlo često ćuti. Zato mi u ovoj oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima imamo nešto što zove takozvani period refleksije, koji se ostavlja žrtvi kao prostor u kome će ona da sama izabere šta hoće ili šta može, kakvu vrstu podrške da zatraži ili da ne zatraži. Ona ne mora ništa da traži, ne mora ništa da kaže u čitavom tom periodu. Mi imamo u našoj korisničkoj grupi sa kojom radimo neke korisnice koje su po nekoliko meseci, a neke koje su po više od godinu dana, na primjer, na programu.
Izvinite što vas prekidam sada, tu postoji još jedna predrasuda na koju se nadovezujem, a to je ako žrtva trgovine ljudima odbije pomoć, onda se ne radi o žrtvi trgovine ljudima, što jel tako nije istina?
Tako je, sve to nije tačno. Mislim, opet se vraćamo na to da je to jedno kompleksno pitanje, da je žrtva vrlo često uplašena, da je taj strah permanentan, da ona ne zna šta će se desiti u budućnosti u smislu procesuiranja krivičnog dela trgovine ljudima, šta će se možda desiti sa njom, ako je ona bila u situaciji da vrši neko krivično delo dok je bila žrtva, iako zakon kaže da ona ne može da odgovara za to delo, kolika će se kazna dosuditi trafikeru, šta će biti sa njom kad on izađe, niz zapravo pitanja na koje žrtva traži odgovor, a vrlo često ne može da dobije odgovor na ta pitanja. Pomenuo bih možda jedan problem ili izazov sa kojim se suočavamo, a tiče se ovog o čemu je Danilo malo pregovorio. Dakle, često slušamo kako mi imamo dobar normativni okvir za razne oblasti, pa evo i ovoj našoj temi zaštite žrtava trgovine ljudima i opšte borba protiv trgovine ljudima, i zaista jeste. Imamo i krivično delo koje je eksplicitno prepoznato kao trgovina ljudima u Krivičnom zakoniku. Imamo niz međunarodnih konvencija koje možemo direktno da primenjujemo, jer smo ih ratifikovali. Počeli smo ovaj razgovor sa podsjećanjem na ovu konvenciju protiv ropstva iz 49.
Čiji dan danas iz
49.
Da, da.
Godine koje su donele Ujedinjene nacije, ali ima i niz drugih dokumenta nakon toga koje su donele Ujedinjene nacije i Savet Evrope. I za nas je ovdje, recimo, vrlo važna konvencija, upravo konvencija za borbu protiv trgovine ljudima iz 2005. godine koje je doneo Savet Evrope, zatim Palermo protokol također Ujedinjenih nacija iz 2000. godine koji zabranjuje i inkriminiše trgovinu ljudima, a onda kad dođemo do procesuiranja dela trgovine ljudima, onda se suočamo sa nizom izazova, na primjer sa tim da se u mnogim slučajima dešava takozvana prekvalifikacija dela. E, to je sad vrlo obeshrabrujuće za žrtve.
Dešava Kako je to moguće?
Dešava se, recimo, da mi imamo sumnju ili saznanje da se radilo o seksualnoj eksploataciji, dakle da je žrtva bila seksualno eksploatisana, onda kad dođemo u sud, u procesu se vidi da je to delo teško dokazivo, da nema dovoljno dokaza ili svedoka ili tako dalje, i onda se često u pravosudnom sistemu dešava da se delo prekvalifikuje na lakše dokazivo, uslovno rečeno, kao što je posredovanje u prostituciji iz člana 184, za koje su zaprećene manje kazne. I onda mi počnemo sa trgovinom ljudima u pravosudnom procesu, a završimo sa posredovanjem u prostituciji, i to onda žrtvi pošalje jednu lošu poruku. Dakle, trgovac je manje kažnjen, a njemu je poslalo dobru poruku, zapravo da to nije baš toliko strašno što je uradio i da možda može i ponovo da radi. Tako da je očigledno tu jedan problem na kome bi trebalo da se radi, da se vidi zašto je iz godine u godinu u različitim izveštajima koji se odnose međunarodnim na trgovinu ljudima ovo prepoznato kao jedan od problema sa kojim država Srbija treba da se uhvati u koštac i da ga reši. Dakle, prekvalifikacija dela je jedan, ali ima ih i niz drugih.
12 sati i 34 minuta.
dying and crying. You're dead inside, you know. You're hollow and shallow. Your empty life is done.
Ecco.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
27. festival autorskog filma predstavlja autore u novoj realnosti, velikane filma, nove generacije reditelja, mlade, stare, nagrađivane i još uvek neotkrivene, odvažne i nepredvidive, iracionalne i začudne. Milicu Tomović, Nadava Lapida, Vesa Andersona, Radu Žudea, Sebastijana Mejsa i mnoge druge. 27. festival autorskog filma od 26. novembra do 3. decembra širom Srbije. faf.rs.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate Rečeno i prećutano, emisiju Radio Beograda 2. Tema o kojoj govorimo je kako prepoznati žrtve trgovine ljudima. Gosti u studiju su Milan Aleksić, istraživač i analitičar u Udruženju građana Atina, i Danilo Ćurčić, programski koordinator inicijative za ekonomska i socijalna prava A11. Milane, u Atini imate mnogo slučajeva, vi ste se susretali svih ovih godina. Šta je ono što je vas posebno povredilo? Koji je slučaj vama ostao upečatljiv?
Ne mogu da kažem koji mi je slučaj ostao upečatljiv. Svaki slučaj nije slučaj, nego to životna priča za sebe. To su zaista najrazličitije i traume i neverovatne stvari koje se ljudima dešavaju ili koje jedni ljudi rade drugim ljudima. Poslednjih nekoliko godina, od kad je krenula ova velika izbeglička kriza 2015. pa na ovamo, značajan deo našeg rada usmeren je i na podršku ranjivim ljudima iz ove populacije, naročito ženama i deci. Imali smo slučajeve žrtava trgovine ljudima iz izbjegličko-migranske populacije i tu su neki oblici eksploatacije sa kojima smo se prvi put sreli, jer prosto nisu, da kažem, u kulturnom uslovničnom miljeu ovog prostora. Zbog nekih od tih slučajeva smo morali i neke zakone da menjamo i da obuhvatimo neka nova dela, i krivični zakonik, zakon o azilu i tako dalje. Tako da zapravo to što je teško u ovim svim pričama, ne bih mogao to da izvojim, niti je potrebno da se to sad...
Kako pomažete žrtvama?
Upoređuje i meri. Dakle, mi smo pre svega usmereni na podršku žrtvi, šta god to loše što je se desilo, da radimo sa žrtvom da ona to što pre i što bolje prevaziđe. Opet, ljudi su različiti, sa nekom osobom ćete raditi nekoliko nedelja ili mjeseci, sa nekom ćete raditi i neko duže vreme, a Tina pruža usnačeno sve vidove neophodne podrške da bi se žrtva uspješno oporavila i integrisala ili reintegrisala u zajednicu. Od sigurnog smeštaja i Atina u tom pogledu ima jedinu zapravo licenciranu uslugu bezbednog smeštaja za žrtve trgovine ljudima u Srbiji i to je važno da se čuje i da znamo. Ta usluga, stanovanje uz podršku se zove, je izjednačena sa drugim uslugama iz domena socijalne zaštite u sistemu socijalne zaštite i dakle kad neko je prepoznat kao žrtva trgovine ljudima, on vrlo često bude nama upućen i od strane državnog centra i nekih drugih aktera da mu se obezbedi siguran smeštaj. Nakon toga pravi se sa svakom osobom pojedinačni plan usluga da se vidi šta toj osobi treba i onda se radi na raznim tim aspektima podrške od psihološkog savjetovanja i terapijskog rada preko pribavljanja dokumenata ako je to potrebno, pravne podrške, zdravstvene nege, pa do, da kažem, tih dugoročnijih vidova podrške kao što su obrazovanje, različite radionice osnaživanja za našu korisničku grupu i na kraju ekonomsko osnaživanje koje je vrlo važno za osamostaljivanje i prosto jednu nezavisnost možda i za neke žrtve po prvi put u životu, da bi one mogle da kad izađu iz svega toga što se dešavalo, iz pre svega traume, da mogu da žive samostalno i dobro. I malo pre smo pričali o tome da je recimo za nas veliki uspjeh bio kad su nam neke korisnice došle do visokog obrazovanja i završile fakultete, što zaista kada pođete od toga da je osoba koja je žrtva trgovine ljudima vrlo često sa nekoliko razreda osnovne škole ili uopšte bez obrazovanja, da uopšte nije imala svest o potrebi za obrazovanjem i kako da dođe do obrazovanja, zapravo završila fakultet.
A što mislite, Danilo, koliko je pandemija uticala na trgovinu ljudima?
Pa to je, mislim, pandemija je globalno pomerila sve suštinski.
S obzirom da na to da je sve prešlo na digitalnu komunikaciju mnogo više.
Između ostalog, recimo i ovi ljudi s kojima smo pričali, koji su zapravo radnici na ovoj fabrici Linglong, jesu preko interneta suštinski došli do potencijalne prilike da se zaposle. Ono što je druga stvar jeste da čini mi se da pandemija je s druge strane uticala mnogo više, a to je da je siromaštvo porasla u zemljama globalno, nejednakosti su sve veće, sve manje poslova zapravo. I sad ako govorimo s ovog aspekta radne eksploatacije, zapravo više prostora za potencijalne krijumčare, za krijumčare, da u stvari da vrbuju ljude, to je u suštini, ja bih rekao, na tom nivou uticaj pandemije. Dakle, jednostavno sve je manje, sve više siromašnih i sve manje sigurnih poslova i sve je teže zapravo zaraditi novac, što u stvari opet na neki način je suštinski prilika krijumčarima da vrbuju ljude, opet u odsustvu nekog globalnog ili na bilo kom nivou državnog zapravo odgovora na ova pitanja sistemskog karaktera kao što su siromaštvo, nezaposlenost i ostalo, zapravo i u krajnjoj liniji procesuiranje onih slučajeva u kojima postoje, u kojima je već, dakle, vođena istraga, nekako daje, čini mi se, ne odrešene ruke, ali onako daje jedan slobodan put krijumčarima u stvari da se ohrabre, da još i više učestvuju u svemu tom, odnosno da šire svoje mreže. Jel? Tako da to je otprilike, ja bih rekao, nikakve, sada mi konkretno nemamo nikakve specifične podatke koliko je pandemija, da li je pandemija utjecala, ali ovako na opštem planu kao i u drugim oblastima. Da. Sasvim sigurno da nije pomogla.
Milane, evo već pred krajem emisije, trebalo bi da nekako još jednom uputimo i da kažemo kako to građani koji prepoznaju žrtve trgovine ljudima, kome se oni sve obraćaju u našoj zemlji?
Malo pre smo rekli da žrtva često ćuti o nasilju, o eksploataciji koju je preživjela i da je, imajući u vidu ovo naše iskustvo, potpuno jasno zašto žrtva ćuti, zašto ne može da progovori. Sa druge strane, važno je da kažemo kao poruku da dok ne dođe do situacije trgovine ljudima, da se ne ćuti. Dakle, kad god i kogod posumnja da se krše nečija prava ili posumnja na situaciju koja može da dovede do nečije eksploatacije, da ne treba da ćuti o tome i da makar u svom bližem okruženju, svojim poznanicima ili roditeljima, ako je u pitanju dete, treba da kaže o toj situaciji. Nažalost, različiti izvori govore o tome da, upravo rekli smo, pandemija je tome dodatno doprinjela da se veliki deo komunikacije preselio na tu globalnu sferu. Kažem, različiti izvori govore o tome da oko 1/4 ljudi koji su pretrpjeli neku vrstu zloupotrebe u digitalnom prostoru neće nikome reći o tome. To je pokazalo i naše istraživanje, ali i neka druga UNICEF, recimo, istraživanja. Postoje akteri, kao što smo mi, kao što je Atina, a 11 i druge organizacije civilnog društva koje mogu da upute ili mogu da pruže direktnu podršku ljudima koji su u riziku od trgovine ljudima. Važno je to da znamo. Dakle, ne mora neko da pretrpi eksploataciju da bi dobio podršku. Što se tiče Atine, mi radimo i sa ljudima koji su u riziku od trgovine. I takođe postoje nadležne državne institucije koje su zadužene za rešavanje ovog pitanja. Od Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, preko Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, borba protiv trgovine ljudima je u nadležnosti Uprave kriminalističke policije unutar MUP-a, a takođe tamo postoji i koordinacijono telo za telo u stvari za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima. Niz drugih aktera iz domena socijalne zaštite, dakle centri za socijalni rad, zdravstvene ustanove, radna inspekcija, nismo o tome govorili, svi su oni pozvani, svi oni u mandatu imaju i borbu protiv trgovine ljudima ili u najmanju ruku znaju kome dalje da upute sumnju na trgovinu, odnosno lice koje se obratilo tim institucijama. Dakle, obratite se bilo kome u koga imate poverenja da bi se taj postupak pokrenuo da ne dođe do trgovine ljudima. Zato je ključ ovde, pre svega, u prevenciji.
Trebalo bi da kažemo i to da je na digitalnom planu u pitanju su, jel tako, lažni oglasi za posao, lažni ljubavni odnosi.
Kada je digitalni plan u pitanju, to je niz sad zloupotreba i teško je to prosto i pratiti zato što se taj digitalni prostor tako brzo razvija. Mi smo se prethodnih nekoliko godina suočavali sa nekim zloupotrebom za koje sam ja prvi put čuo, kao što je, da pođemo, ne znam, cyberbullinga, doxinga, impersonacije, hakovanja, catfishinga i niz nekih drugih. Mi zapravo ne znamo kako da ih razumemo prvo, drugo, na koji način oni mogu da se tretiraju i treba da se tretiraju i u zakonodavstvu i da onda zapravo vidimo kakav će da bude naš sada, a i u budućnosti društveni, ukupan društveni odgovor na ove probleme. Dakle, u digitalnoj sferi je sve to mnogo manje uhvatljivo i zato je potrebna, ajde da kažem, jedna veća pozornost na to šta se dešava posebno sa ljudima koji su iz ovih ranjivih grupa i posebno sa decom koje su uglavnom okrenuta na taj digitalni prostor.
Danilo, imate vi još neki komentar za kraj na sve ovo što je rekao Milan?
Ja sam hteo samo vezano za ovo sve, dakle, mislim da je jako važno ono što je Milan rekao, mislim, on zna mnogo bolje od mene koliko je to važno zapravo da se žrtve ili potencijalne žrtve obrate bilo kome ko je neka osoba od poverenja ili institucija, udruženje, kako god.
Zapravo, kada se na Google ukuca trgovina ljudima, prvo što vam izađe je veliki broj telefona na koji mogu žrtve. To je važno isto da se kaže.
To je važno i mislim da je važno da svi, i ova vaša emisija je važna u tom smislu, dakle, da se podsjetimo i predrasuda koje ste pominjali posebno. Dakle, i s druge strane, mislim da puno građana je u stvari, makar u ovom posljednjem slučaju koji smo pominjali, pokazalo da su solidarni, da razumeju problem i da zapravo očekuju od institucija Republike Srbije da na te probleme reaguju onako kako bi zapravo trebalo po zakonima i po onome što jeste naš normativni okvir. Mislim da je to na neki način jedna optimistična u stvari slika, koliko god zapravo pričamo o jednoj jako teškoj temi. Dakle, građani, čini mi se, sve više i više su solidarni i ja bih rekao, ne znam da li mogu da kažem osvješćeni, ali bolje upoznati sa tim šta su problemi i koliko je ovo kompleksno pitanje, koliko je ovo zapravo sistemsko pitanje i jedna teška, teška povreda ljudskih prava.
Ove godine do kraja septembra zvanično su identifikovane 34 žrtve trgovine ljudima, među njima i 10 devojčica. Stručnjaci upozoravaju, kao što smo i mi u emisiji spomenuli, da je ovaj broj daleko veći. Trgovina ljudima je, kao što smo danas govorili, višeslojan, kompleksan i dinamičan društveni fenomen koji zahteva sveobuhvatni pravni i društveni pristup problemu, odnosno primjenu efikasnih mera na planu prevencije, suzbijanja, kažnjavanja učinilaca i zaštite žrtava uz obaveznu međusobnu saradnju država. država, te smo u toj nadi i na ovaj način danas u emisiji Rečeno i prećutano obeležili Međunarodni dan ukidanja ropstva u znak sećanja na Konvenciju o suzbijanju trgovine ljudima i eksploataciji i prostitucije drugih lica koju su Ujedinjene nacije donele 1949. godine. Gosti emisije bili su Milan Aleksić, istraživač i analitičar u Udruženju građana Atina, i Danilo Ćurčić, programski koordinator inicijative za ekonomska i socijalna prava A11. Hvala vam što ste danas bili moji gosti. Muzička urednica danas je bila Tatjana Kosanović, tonska realizatorka Vesna Tošović, organizatorka Jelena Bradarić. Moje ime je Arijana Handan. Do slušanja.
Cammino per la mia città ed il vento soffia forte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire. E il cielo piano piano qua diventa trasparente, il sole illumina le debolezze della gente. Una lacrima salata bagna la mia guancia, mentre lei con la mano mi accarezza in viso dolcemente. Col sangue sulle mani scalerò tutte le vette, voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe, per imparare a perdonare tutte le mie colpe, perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta, da questa terra ferma perché ormai la sento stretta. Ieri ero quiete perché oggi sarò la tempesta. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena la lascia che ti racconti, avevo una giacca squalcita e portavo tagli sui polsi, oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere. Questa città si affaccia quando ci vedrà giungere. Ero in vivo tra l'essere vittima, essere giudice, era un brivido che porta la luce dentro le tenebre e ti libera da queste catene splendenti e lucide ed il dubbio mio se fossero morti oppure rinascite. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire.